Gepler Adatlyk radiosu eferde habarlar günnüli bilen men ýogsunan Nurwan. Çarşenbi günü gazak okuzuları astına 2 günlük sapara gelen Türkmen prezidentiniň bir wada 3 kitabyny öz dillerinde okumak mümkinçiligine eýe boldylar. Türkmen döwlet habarlar gurulugy Gazakstanly okuzulary Türkmen lideriniň ahalteki we döw biziň buýsançymyz we şöhratymyz. Gaýanatly we döwler hemde gadam batly we döw atly kitaplarynyň hödürlenenligini habar berýär. Gazakstanyň Milli Muzeýinde awtoryň gatnaşmagyna Gurban Ulberdi Muhammedowyň gazak diline terjim edilen kitaplarynyň tanystyrylyş tabarasyna Gazakstanyň medeniýet we ilim ulgamynyň wekilleri, muzey işgärleri, ýazgylar, jurnalistler, jemgyýetçilik işgärleri gatnaşdylar. Kazinform halka Kara Havar Gullu'nun mağlumatına göre Türkmen liderinin kitapları Gazak diline Gazakistan'ın Milli Olimpiya Komitetinin prezidenti Timur Kulibayev'in inisiyativa esasında tercüme edildi. Adatlyk radiosynyň Gazak gullugynyň işgärleri Kulibayev'in Gazak prezidenti Nursultan Nazarbayev'in giýe üstügine aýdýarlar. Prezident Berdi Muhammedow özüniň gazak diline çykan kitaplarynyň ilkinji nuskalaryny ýadygärlik ýazgysyna ýazyp, gazak kardeşi Nazarbayewa niýetletdi diýip habarda aýdylýar. Berdi Muhammedow bu kitaplary ozal Aşgabatda Türkmen döwlet neşriýat gurulugy tarapyndan türkmen we rus dillerinde çap edilipdi, emma olaryň näçe nuskalykda çykarylanyny aýdylmandy. Gazak mediýasy Türkmen prezidentiniň kitaplarynyň Hersiniň 1000 nuskalykda çap edilip ýurdun regionlaryna kitapxana fondlaryna, şeýlede okuw jaýlaryna berilijekdigini habar berýär. Berdi Muhammedow öz çykyşynda Türkmenistanyny bekişdi we döwlerin halk tarapyndan neneň uly mehir bilen gurşalyp alynanlygyny gürrüň berip, Gazakstanlylar aprel aýynyň aýagynda türkmen atynyň döwlet derejesinde berilenilýän bayramçylygyna gatnaşmaga çagyrdy. Şeýlede Türkmen prezidenti Kazinformun maglumatyna görä türkmen ýaşlarynyň uly toparynyň Gazakstanyň ýokary okuw jaýlaryna bilim alýanlygyny aýdyp, gazak studentlerini hem Türkmenistanyna bilim almaga çagyrdy. Prezident Berdi Muhammedow'un gazakça çıkan kitaplarının önüň soňky we 2017-nji ýylda ilkinji ýazan kitaby Mertler Watany beýgel diýär şu ýylyň fevralynda okuwçylara ogşupdy. Prezident bu kitabynyň ilkinji nuskalaryny ýurdun güýç gurluklarynyň wekillerine sowgat beripdi. Geçen ýyl Berdi Muhammedow 7 sany täze kitap ýazdy we olar esasan 3 dille türkmen, rus we ingliz dillerinde okuwçylara hödürlendi. Türkmen medeniýeti ýazdy prezidentiň eserleriniň okuwçylar jemgyýetçilik tarapyndan uly gyzyklanma bilen garşylanýanlygyny, resmiýetleriň olar maňlaýa sylyp kabul edýändigini habar berýär. Umuman alnanyny Gurban Ulberdi Muhammedow 2006-njy ýylyň aýagynda Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Zapar Murat Niýazow ýogulundan soň häkimiýet başyna gelip 40 çemesi kitabyň awtory boldy. Bellemeli ýer öňkü prezident Niýazow hem kitap ýazardy we şah şahyr diýip taryplanardy. Onuň ruhnamasy 40 çemesi dile terjim edilip, mukaddes diýilen eseriň bir nuskasy kosmosa hem iýerlipdi. Niýazow bu kitaby 3 gezek okanyň gün jennete düşýökdigini aýdypdy. Emma indi türkmen okuwçylarynyň öňkü prezidentiň eserlerinden sowgaşýanlygy, onuň kitaplarynyň ornuny Berdi Muhammedow eserleriniň barhakken eýleýänligi aýdylýar.